Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Novináři měli a mají v rukou obrovskou moc. Ne nadarmo se o světě žurnalistiky mluví jako o sedmé velmoci, nebo se těší přídomku hlídací pes demokracie. Ovlivňuje, co si myslíme, ovlivňuje naše rozhodování, vyhrává volby. A to je obrovská zodpovědnost. S blogerem Ladislavem Větvičkou jsme si v minulém díle povídali i o úpadku této profese a o tom, jak by to podle něj mělo v novinářském cechu vypadat. Řekl, já si představuju novináře jako člověka, který je někde vyslán, nebo když je někde nějaká událost, tak se zvedne, zajede tam, udělá rozhovor se všemi stranami konfliktu nebo nějaké aktivity. Takto Ladislav popsal tu ideální variantu. Ale zároveň jedním dechem dodává, s čím se ve skutečnosti setkáváme dnes a denně. Já vidím dnešního novináře jako mladého chlapce nebo děvuchu ve věku mezi 25, když vyjdou ze školy, a 35 lety, kteří sedí v kanceláři a tam vytváří na základě nějakých agenturních zpráv nějakou jinou zprávu. To je prostě příšerné. A tak si s naším blogerem budeme povídat o tom, co skutečně zažil a viděl na vlastní oči, když byl například na Ukrajině a v Gruzii. V obou zemích strávil dostatek času, povídal si s normálními lidmi a i on sám si často opravil svůj dovezený pohled a názor na to, jak skutečně vypadá život v těchto zemích. Milí posluchači, i dnes je mým hostem jeden z nejznámějších blogerů u nás, Ladislav Větvička, můj kolega, který má svůj blog Větva na větvi na našem rádiu Univerzum. Ještě zmíním, že je to také velmi úspěšný spisovatel. Určitě znáte některé z jeho knih, jako například Osudové setkání 1913, Zrnko písku, některé Baby jsou všecky stejné, anebo jeho kroniky Korona podfuku. Jsem moc ráda, že jsi tady, Láďo, buď vítán.
Já jsem také rád, že jsem tady a děkuji za přivítání.
Já jsem se dočetla, že ještě před 2 lety, v roce 22, gruzínská vládní strana Gruzínský sen přislíbila uspořádat referendum o tom, zda má země vstoupit do války proti Rusku. A to by mohlo nasvědčovat 2 věcem. Buď to tomu, že ty válečnické nálady vůči Rusku jsou poměrně silné, anebo že alibismus vlády dosáhl určitého stupně, kdy vláda chtěla mít od občanů podepsáno, že se válčit nebude. Tak kam se to spíš naklání?
Ono to je těžko říct, protože když se bavíte s lidmi, tak všichni chtějí zpátky ta území, která pod Gruzii patřila, řekněme, do roku 1991 za doby Sovětského svazu.
To znamená Jižní Abcházii a Osetii.
Jižní Abcházii, teda celou Abcházii a Jižní Osetii. A když se jich hned v další otázce zeptáte, jestli si uvědomují, že by to znamenalo válku, tak oni si vůbec neuvědomují, že by to znamenalo konflikt. A tentokrát už nejenom konflikt s těmi Abcházci nebo s Osetinci, ale i konflikt s Ruskem, protože Rusko je samozřejmě, mám pocit, že po roce 2014 uznalo jako naprosto svébytné republiky, uznává je paradoxně jenom 5-6 států na světě, ale uznává. A ti Gruzini si to neuvědomují. A myslím si, že ani nedokážou nebo nechtějí přemýšlet o tom, že by to znamenalo prostě obrovský konflikt, který by se jim zase vymstil.
A jak vidí Gruzínci budoucnost v svých vztahů s Ruskem? Není tam, bych řekla lidově, mindrák z toho, že byli svazovou republikou a bojí se, aby to v nějaké podobě nepřišlo znova?
Ne, v žádném případě. Naopak, když se zeptáte kohokoliv, tak vám řekne, že lépe bylo v dobách Sovětského svazu. Kohokoliv.
Kohokoliv, protože já ti přece jenom podezřívám vzhledem k tvému natyrelu, že máš zvláštní nos na nějaké gruzínské dezoláty. Protože když jsem četla rozhovory na Seznamu, tak tam byly vyjádření Gruzinců, která nekolidovala s tím, co ty říkáš.
A tak pozor, ať si rozumíme. Když říkám kohokoliv, tak samozřejmě myslím ty, kteří to pamatují. Ti, kteří to nepamatují, což jsou mladí lidé, kterým je dneska řekněme 40 let a kteří už dneska se dostávají do přesily, tak ti zase přemýšlejí na základě toho, co slyší z médií, a nemají to z vlastní zkušenosti. Ale když se bavíme s lidmi, kterým je nad 40 a zažili tu dobu, tak říkají přesně to, co řekl, myslím, že i Putin, že prostě rozpad toho svazku byl prostě obrovskou geopolitickou katastrofou, a teď to vůbec nemyslím politicky, ale ekonomicky. Protože tím, že se ty země, a teď vezmeme Gruzii jako typický příklad, Gruzie byla jedním z hlavních dodavatelů do zemí bývalého Sovětského svazu vína, koňaku, ovoce, zeleniny, a naopak do té země proudili lidé kvůli turistice, protože mají 100 kilometrů dlouhé pobřeží teplého moře, což dál to pokračuje už jenom kousek v Rusku a kousek na Krymu, a tím to končí. A veškeré technologické celky a veškeré auta, zařízení zase byly dováženy z jiných zemí, třeba z pobaltských. V okamžiku, kdy se tenhle ten vztah rozpadl tím, že si každý zavedl svou vlastní měnu, a tak, jak to bylo mezi námi a Slováky, každý národ, nebo Slováci v tomto případě, zase začali vytvářet svoje vlastní instituce, kde bránili v přístupu našeho zboží, protože požadovali certifikáty, byl nějaký nový kurz koruny, který nemusel být výhodný pro jednu nebo pro druhou stranu, a už to byla komplikace. Když se toto stalo v Gruzii, tak se celý obchod rozpadl. No, tam jsem si jistý, že přišly všechny národy tehdejší prostě obrovské peníze, a toto byla věc, která se prostě stát neměla. A ti Gruzíni to cítí. A mimochodem nejen Gruzíni, tohleto pociťovali před válkou třeba i Ukrajinci, stejné odpovědi. Tohleto pociťovali lidé v dalších postsovětských zemích, jako byl Kazachstán, jako byla Arménie a tak dále a tak dále. Takže něco tam je prostě. Samozřejmě, že na to špatné se zapomíná, a na tu politickou situaci a veškerou tu v úvozovkách buzeraci státních úřadů tehdejších, tak ta je zapomenutá, ale vzpomínají si dobře, jak se měli dobře, a najednou se vše zlomilo a neměli kam vyvážet svoje mandarinky a své produkty.
Takže tvoje zkušenost na základě setkávání s lidmi bývalých svazových republik je, že po jaksi počátečním opojení svobodou přišlo ekonomické vystřízlivění?
100%. A řekněme to i tak, že se chovali hloupě, tak jako se ostatně chováme hloupě i my, když jsme prodali naše celky. Novou Huť Klementa Gottwalda Indům, Poldovka je úplně pryč,
zrušili,
a tak dále a tak dále.
Prostě. Všechny cukrovary a sklárny.
Přesně. Zničili. Oni Gruzíni byli naprosto stejně hloupí, jako jsme byli hloupými. Představte si, že oni prodali práva na rybolov z celého svého pobřeží Turkům. Takže dneska gruzínské lodě nesmí lovit na svém vlastním pobřeží, a jsou tam turecké lodě, a Gruzíni si stěžují, že jim drancují samozřejmě celé to dno, protože oni potřebují vytěžit samozřejmě co nejvíc.
A my se můžeme jen domnívat, kdo se z toho prodeje měl dobře.
Přesně tak. Gruzínský čaj. Kolik je čaje dneska v Gruzii? Oni si zlikvidovali ty svoje vlastní plantáže čaje, protože jim někdo namluvil, že ten čaj je drahý a že ho na západě nikdo nechce. Gruzínský čaj se dneska pěstuje hlavně na té turecké straně Adžárie. To je něco příšerného. Teď jsem, tyto týden zpátky jsem četl informace o tom, jak hrozně stoupla cena džusu pomerančového, protože byly nějaké špatné podmínky někde v Kalifornii nebo na Floridě nebo já nevím kde, a tím pádem na světovém trhu je málo džusového koncentrátu. My jsme v prosinci byli s naší, ani to nebyla mikrovýprava, spíš makrovýprava, protože tam bylo asi 15 lidí, a všechny zajímal sběr mandarinek v Gruzii. V loni byla naprosto nádherná úroda a vypadá to nádherně, když vidíte svahy Malého Kavkazu zasněžené a v tom máte oranžové plantáže těch mandarinkovníků, jenže tam je nikdo nezbíral, protože chyběl odbyt, protože jich najednou bylo tolik, že je nebylo kam dát a oni nemají vybudovanou tu infrastrukturu, tak jako my dnes v zemědělství nám chybí ten výkupní systém pro jablka a tak dále, tak oni nemají. Takže oni místo, aby dodávali třeba na světový trh koncentrát mandarinek, tak jim to tam hněje a padá jim to na zem. Je to hrozně smutné.
Evropská unie chce přijmout Gruzii do svých řad a Gruzie chce do Evropské unie. Když se na to podíváme, tak kulturně Gruzie určitě do Evropy patří. Geograficky ne, nebo je to přinejmenším sporné, protože Kavkaz je hranicí mezi Evropou a Asií. Jak ten vstup do Evropské unie vnímají Gruzínci, lidé? Chtějí to opravdu oni, anebo to chce vláda?
Já ještě jsem, než odpovím na tuto otázku, tak se vrátím. Ono ten geografický zlom, já taky považuji prostě hranici Evropy a Asie za ten hřeben Kavkazu, že? No dobře, ale to by znamenalo potom, že nejvyšší horou Evropy je Elbrus, že?
Elbrus, ano, ano. No, ale ono záleží na tom, jestli jdeš podle geografie anglosaské, ano, nebo té evropské. Že?
No ale to si přece anglosasové a Francouzi
nenechají vzít,
aby měli nejvyšší horu, aby mělo Rusko. Ale to jenom tak z legrace. Samozřejmě, že Gruzíni se považují za Evropany, a naprosto jednoznačně i Gruzie a třeba Arménie tak kulturně do Evropy patří. A ptáš se na ten vstup do Evropské unie, když se ptáš kohokoliv v Gruzii, tak všichni jsou pro. Mm-hmm. Ale vůbec netuší, co se zatím skrývá.
Ale tak možná, že dostanou dotace, aby místo těch mandarinek, co nemají pro ně odbyt, vysádili akáty. Tak se to stalo Řekům, že jo?
Ale tohle to přesně oni si takhle myslí. Když se jich zeptáš, proč by chtěli do Unie, tak odpoví přesně toto. Protože se chceme mít dobře, jako se máte dobře vy. A protože bychom chtěli mít ty dotace, jako máte vy, a tím pádem vybudujeme tu prosperitu. A když se s nima o tom začneš bavit trošku do hloubky, co oni si vůbec představují pod tím dotace a co by to znamenalo, když se bavíš třeba s majitelem restaurace, která je v údolí Malého Kavkazu a chová tam jesetery a nějaký další tři druhy ryb a má nádhernou restauraci. A když se ho zeptáš na pár cílených otázek, říkám, jak tady máte odpadové hospodářství? Říká, jaké? No přece ta voda z těch jeseterů tady do řeky. Říkám, na to zapomeň, tady budeš mít čističku. Odkud ta voda jde? Z řeky. Kam? A kolik za ní platíš? Nic. No tak budeš platit.
A co když jsou v ní paraziti? Pak ti jeseteři nebudou dobří a kaviár z nich bude kontaminovaný. To se musí zanalyzovat.
Ano. No, jako stačí pár cílených otázek a ten chlap zjistí, že opravdu to není legrace a že přijdou o mnoha specifika, za kterýma my tam dneska jezdíme, protože to, co tam dnes se dá ochutnat a vidět, tak prostě u nás už není, protože to naše úřady díky bruselským nesmyslům zakázali, zničili, zrušili. Je to pryč.
Ale jsem si říkal, že jim svým způsobem Evropa pomohla. Takže ono vždycky všechno něco stojí.
Určitě, ale každopádně všichni, s kterými se bavíš zase, a teď to myslím opravdu všichni, mladí i staří, tak by do té Unie chtěli. Nehledě k tomu, že když přiletíš poprvé na jakékoliv gruzínské letiště, tak jsou tam všude vlajky Evropské unie a vlajky Gruzie. Když přijedeš před kterýkoliv obecní úřad nebo policejní stanici nebo státní úřad, tak všude vlají vlajky Evropské unie. Mm-hmm. A když se jich zeptáš, proč teda tam mají ty evropské vlajky, když nejsou v Unii, tak ti odpoví, no v Unii nejsme, ale chceme být.
Myslíš, že budou?
Já, jak jsem řekl na jedné oslavě, když mě vyzvali, jestli bych nemohl pronést takzvaný toast, což je dlouhý projev na uctění toho oslavence, tak jsem jim asi v pětiminutovém proslovu řekl, že jim přeji, aby se do Unie nikdy nedostali. Aby zůstali samostatní, aby zůstali svébytní a aby byli nějakou přidruženou zemí, která bude využívat výhod spolupráce s Evropskou unií, ale že bych jim nepřál, aby zůstali pod bruselským diktátem nebo pod diktátem úředníků, kteří ani netuší, kde ta Gruzie vlastně leží.
Jak to přijali? Protože těch toastů tam bývá za večer mnoho. I kvůli tomu se jejich oslavy a večírky protahují do pozdních ranních hodin, protože každý chce pronést nějaký ten přípitek dlouhý. Tak netrumfovali tě pak tím, že by říkali jako nevidíš to dobře, Ladislave?
Hele, to je velice specifická věc. Ty přípitky mají naprosto jasnou strukturu a přednáší to vždycky nejdůležitější člověk, takzvaný Tamada, který vede tu
oslavu.
Oslavu, dá se říci. Ten celý proces je dokonce zapsán v UNESCO jako kulturní dědictví, protože to okolní země nemají, nebo když to má Arménie, tak to má třeba trošku jinak. Takže je to velice specifické. Já, když jsem tam byl tenkrát vyzván, samozřejmě proslovy říká pouze Tamada. A já po 15 přípitcích, Tamada mimochodem musí být člověk, který je schopen vypít tak 3-4 litry vína a pořád musí být schopen mluvit.
Oni si ho najímají, ty rodiny.
Ano, ano, oni si ho najímají. To je velice, velice, velice specifická osoba a velice vážená a důležitá osoba. A když mě tenkrát vyzval, tak jsem myslel, že jsem vytvořil nějaký mezinárodní skandál a že mě zbíjí, protože samozřejmě od toho stolu nikdo nevstává. Od toho stolu nikdo nechodí. Mluví-li Tamada, tak mluví Bůh, každý ho poslouchá, teprve až domluví, tak se připije na ten důvod, o kterém on mluvil. Když jsem domluvil já, tak se všichni zvedli a odešli. A já jsem myslel, že to asi bude na základě toho, že jsem je urazil a už jsem čekal, že to bude špatné.
Ladík rozpustil oslavu.
Byl český bloger, byl zabit rozzuřenými Gruzíny, ale pak jsem zjistil někde, nebo někdo mi to vyprávěl, že právě host, protože my jsme seděli nejblíže k tomu Tamadovi, to jsou nejdůležitější místa, my jako cizinci jsme měli ta nejdůležitější místa a jeden z cizinců má právě za úkol provést ten závěrečný toast. Takže oni prostě byli rádi, že už jsem to dořekl a proto zmizeli.
A ty si přežil. Pojďme se vrátit k vážným věcem. Gruzie by ráda vstoupila nejenom do Evropské unie, ale také do NATO. Jak toto si vnímal mezi běžnými Gruzinci?
Jsou pro. Tak jako pro vstup do unie. Dokonce v těch letech těsně, krátce po té válce o Jižní Osetii, tak vystupoval v televizi nějaký chlapeček, 25-letý, jehož jméno jsem do té doby nikdy neslyšel a který byl zástupcem NATO v Gruzii a oni ho hrozně hltali a poslouchali. On jim vyprávěl o tom, jak budou spolupracovat a až budou v NATO, tak už je nikdo nebude takto ponižovat, jako je ponížili Rusové a tak dál. A oni na něho hleděli, jak na Vladimíra Menšíka jsme my hltali tehdy v silvestrovských pořadech a hrozně mu věřili. A zase stačila jediná otázka. Chápete to, že v okamžiku, kdy budete v NATO a vy zaútočíte třeba na tu Osetii nebo na Abcházii, tak to znamená světovou válku? Oni o tom vůbec takto nepřemýšlejí. Ale i dnes samozřejmě chtějí vstoupit tak jak do Evropské unie, tak chtějí být členy Severoatlantického paktu. Mimochodem dnes to je, dnes máme 15. že jo? To je výročí, kdy se z paktu stal agresivní pakt a zaútočil bez schválení Rady bezpečnosti na Jugoslávii, jestli se nepletu.
Láďo, ty jsi tady zmiňoval, jak si Gruzinci moc neuvědomují vůči Evropské unii a svému potenciálnímu členství v tomto uskupení, tak si neuvědomují své povinnosti. Teď si zmínil, že si také neuvědomují, co by znamenalo pro ně členství v NATO. Myslíš si, že by to řádně zamíchalo budoucím geopolitickým vývojem, zejména pro vztahy mezi Ruskem a NATO, když by Gruzie byla přijata do Severoatlantické aliance, protože vezměme v úvahu, jak tato karta sehrála významnou roli na Ukrajině.
No, tak vztahy mezi NATO a mezi Ruskem jsou snad na té nejhorší možné úrovni, které byly od roku 1990. 91, kdy se rozpadl Sovětský svaz.
Já právě narážím na tu společnou hranici Gruzie a Ruska a členství Gruzie v NATO.
A ta hranice je velice, velice citlivá samozřejmě, se spoustou národů a národností, jak na severní straně, od Čečenska přes Inguše až po, dá se říct, právě ty Abcházce, tak na té jižní straně. A teď je otázka, jestli by se na to uvědomovalo, co by to znamenalo. Protože přes Kavkaz se na sever nedostaneš. Tam je jediný průsmyk, stará vojenská cesta, kterou stavěli němečtí zajatci v 40. letech. Ta vede od Tbilisi přes Stěpansmindu na sever, na Vladikavkaz a potom dala na Moskvu. A kromě této cesty se dá přes ten Kavkaz dostat prakticky jenom na západní straně přes okolo Černého moře a na východní straně okolo moře Kaspického. Tam se dá. Takže to jsou tři klíčová geopolitická místa, o které si myslím, že Rus nesmí přijít. Pokud by se někdo o něco takového pokusil, tak si myslím, že by to znamenalo další konflikt.
Jedna věc je, co si lidé přejí, jedna věc je, co by možná bylo pro svrchovanou zemi správné, aby mohla, a asi druhá věc je realpolitika.
Přesně tak. Ona ta oblast je velice citlivá. Bavili jsme se o Karabachu a tahle ta vojenská silnice pokračuje dál na jih přes Tbilisi do hlavního města Arménie, do Jerevanu. Pokračuje dál kolem bývalého Karabachu, nebo pořád je to Karabach, ale už je obydlen jiným etnikem, a pokračuje dál na jih do Teheránu. A je to jediná hlavní spojnice, která tam vede. Takže to je velice důležité místo, nehledě k tomu, že tam je potom velice zajímavé místo na iránsko-arménských hranicích, kde do roku 90 fungovala železnice mezi Baku, hlavním městem Azerbajdžánu, a mezi Tureckem, která potom po těch bojích byla zničena, nevím teď, kterou stranou, kdo na tom neměl zájem, ale je to klíčová věc, protože když si uvědomíš tu cestu, která je pro Rusy důležitá, tak ta je po Volžím, loděmi přes Kaspické moře právě do Baku, a v okamžiku, kdy naloží na vlak své zboží, tak jede bez jakýchkoliv problémů do Středozemního moře, do Turecka. Tím pádem se vyhne Černému moři, které je dnes velice nestabilní a nebezpečné. Takže tam je těch zájmů a potenciálních problémů tolik, že obávám se, že jakákoliv známka toho, že by Gruzie měla vstoupit do NATO, tak může být další rozbuškou pro likvidaci této země.
Ty jsi zmínil Arménii. V posledních měsících u nás bylo poměrně hodně informací o arménsko-azerbajdžánském konfliktu. Jak ty informace čteš ty? Jsme tady informováni alespoň částečně realisticky, tak jak to je, anebo opět tady hraje roli nějaká propaganda?
No, nejsme informováni vůbec o tom, že proběhla genocida Arménů v Karabachu v září loňského roku, tak proběhlo pár zpráviček v tisku a tím to skončilo. Dokonce došlo k tak šílené věci, že šéfka našeho parlamentu, jakási paní z jakési strany, co má 3% volitelnost, tak byla na návštěvě v Jerevanu, kde samozřejmě automaticky se zúčastnila položení kytic v památníku genocidy, ale ani slovem možná ani nevěděla, možná ani netušila, že 3 měsíce před její návštěvou došlo k vyhnání přes 100 000 lidí Arménů z oblasti Karabachu. A je třeba zase říci ve prospěch Azerbajdžánců, že to nebylo násilné vyhnání, ale že ti lidé...
Mám informace, že dokonce je chtějí vyplácet, když museli opustit nějaké své domy, takže jim chtějí poskytnout nějaké finanční krytí. Je to možné?
Je to možné, tvrdí se to, nebo Azerbajdžánci to tvrdí. Myslím si, že peníze by na to měli, protože za ropu, kterou těží v oblasti Kaspického moře, tak se za posledních 23 30 let stal z Azerbajdžánu velice moderní a rozvinutý stát, když to vezmeme z tohoto úhlu pohledu, takže peníze by na to měli. To, že s tam Arméni odešli, tak samozřejmě je pro Azerbajdžánce jednoduché a to území obsadili. Ti Arméni tam nechali všecko, domy, podniky, firmy, vše, co bylo. A během týdne opustili území, protože očekávali podobné hrozné věci, jako se děli na těch obsazených územích 2 roky předtím, v roce 2021, jestli se nepletu, kdy proběhla ta první část obsazení Karabachu a očekávali, že to bude stejné jako 100 roků předtím, když byli Arméni likvidováni na územích bývalého tureckého státu.
Láďo Větvičko, já jsem byla náležitě poučena z tvých reportáží, možná až indoktrinovaná, a pak jsem se bavila s lidmi, kteří žijí v Azerbajdžánu, a oni mi zase říkali, a myslím si, že jste u vás taky nezmiňovali to, jak v 94. roce vyhnali Arméni a Azerbajdžánce a neobešlo se to bez ztrátách na životech v řádu stovek lidí. A já jsem si uvědomila, že o tom vlastně vůbec nic nevím. Myslíš si, že máme vůbec šanci porozumět této oblasti, anebo vždycky budeme jenom třtinou v rukou toho, komu jsme zrovna ochotni naslouchat?
Ono je to tak, když seš v té nebo druhé zemi, tak zjišťuješ, že jsou příjemní lidé jak v Azerbajdžánu, tak v Arménii. Normální lidé jsou všude normální a jsou v těchto oblastech speciálně, jsou velice vstřícní k cizincům, k turistům, takže není problém se bavit i o těchto věcech. A samozřejmě, že ty vztahy mezi oběma národy a mezi oběma náboženstvími, protože každý má to své.
Arménie je kolebkou křesťanství. Že jo?
To je první země, která zavedla křesťanství jako státní doktrínu v roce 303, jestli se nepletu, Gruzie byla hned druhá, o pár let později. Tak oni, ty vztahy jsou tak krvavé a tak příšerné a ty národy si tam udělali vzájemně tolik špatných věcí, kdy my nemáme vůbec šanci rozsuzovat, posuzovat, kdo začal, kdo za to může, která msta je spravedlivější než ta druhá. Můžeme se podívat na jednu stranu a můžou nám být sympatičtí tihleti lidi a pak zjistíš, že ono zase ta strana taky nebyla úplně ve všem jakoby čistá, tak jako je to v každém konfliktu, tak jako to bylo mezi námi a Němci před 80 lety, tak jako to bylo mezi Iry a Angličany a tak dále a tak dále. Lze to pochopit, když seš na těch územích a vidíš to a bavíš se s těmi lidmi, ale nejde to pochopit v celé šíři, protože to je jejich historie a my to nikdy nepochopíme do hloubky, tak jako oni.
Asi kdybychom chtěli po někom, aby chápal, jak nás dodnes míchá vyvraždění slavníkovců, tak je to asi podobně srovnatelné.
Přesně tak.
Ty jsi kromě Gruzie v loňském roce hojně navštěvoval Ukrajinu. Sám si už na začátku zmínil, že jezdíš na západní Ukrajinu. Měl jsi někdy tendenci přeci jenom se dostat třeba trochu blíže, řekněme, frontě, aby si viděl na vlastní oči, jak tam ten život jde?
Já můžu říct, že v rámci Ukrajiny jsem byl na mnoha územích, které dnes spadají pod ten ruský zábor. Shodou okolností 3 měsíce před začátkem toho konfliktu v roce, to byl podzim 21, jsme se dostali i do Mariupole, byli jsme v Chersonu, projeli jsme celé pobřeží Azovského moře. Tenkrát Poláci udělali velice zajímavé ceny letenek do záporožské oblasti, takže jsme měli možnost vidět, zažít, bavit se s lidmi, pochopit, jaké jsou vztahy mezi ruskou a ukrajinskou populací, podívat se na to, že v Oděse máte ulice psané jak rusky, tak pod tím ukrajinsky nebo opačně a tak dále a tak dále. Takže my jsme tam byli, dnes bych tam samozřejmě nejel, protože to zase nejsem sebevrah, abych jezdil do míst, které jsou, kde je to nebezpečí ostřelování příliš vysoké. Takže od té války jezdím prakticky jenom na Podkarpatskou Rus, která je relativně bezpečná, protože má soudruh Putin pocit, že to patří Orbánovi, tak se do toho nechce pouštět, nebo možná proto, že je to až tak blízko slovenské hranice. Letiště Užhorodské je snad 500 metrů od slovenské hranice, takže tam je nebezpečí nějaké střely, která se mine svým cílem. Takže na podkarpatské Rusy od počátku války nespadla jediná raketa, mám pocit, kromě zničení jednoho transformátoru na někde v Karpatech, který potřebovali zlikvidovat. Takže znám tu situaci a jezdil bych tam rád, hrozně rád bych se podíval do Oděsy, která je nádherná, ale bojím se, že k tomu nebudu mít ještě hodně měsíců příležitost.
Láďo Větvičko, přijedeš tedy na Podkarpatskou Rus, jdeš si tam povídat s lidmi, jdeš po ulici, řekně mi, o čem se bavíte? Je to o válce, protože je všudy přítomná, anebo se naopak tamní lidé tomuto tématu spíše vyhýbají?
Bojí se. O válce se tam nemluví. Nehledě k tomu, že se naprosto změnila struktura obyvatelstva v Užhorodu, třeba v Mukačevu, ve velkých městech na Podkarpatské Rusy. Kdysi to byla půl na půl města s maďarským a s rusínským osídlením. Rusínské se na Ukrajině říkat nesmí, protože kyjevská vláda žádné Rusíny neuznává, jako žádné jiné menšiny. A tato struktura se velice změnila po začátku války, protože se přistěhovali 10 000, snad 100 000 lidí z východu. Jak Rusové, tak Ukrajinci, tak prostě utíkali z východních oblastí před válkou. A dnes to je vidět na těch ulicích Užhorodu. Vidíš jiné typy žen, než jsou obvyklé na podkarpatské Rusy. Jsou to typicky slovanské typy z východu, jiné typy oblečení, protože podkarpatská Rus nepatřila nikdy mezi nějak extrémně. Je to asi tak, jako kdyby se procházela po Porubě a po Praze. Prostě vidíš rozdíly v oblékání lidí a jiné typy lidí.
Podkarpatská Rus nikdy nebyla moc bohatá. Tak to myslíš?
Nebyla. Nicméně, co se týká třeba ducha, duše podnikatelské, podnikavé, tak těch 1000 let pod Maďary a těch 20 let pod Čechoslováky, tak tam zůstala. A třeba, když jsi na Podkarpatské Rusy, cítíš se jako doma u nás, lidé podnikají a vidí, že to je jedna z mála možností, jak přežít. Když překročíš hranice Podkarpatské Rusy a zbytku Ukrajiny, tak okamžitě po 5 kilometrech vidíš obrovský rozdíl v tom, jaké jsou reklamy na ulici, jak jsou podnikaví lidé, kolik je hotelů, kolik je restaurací a tak dále a tak dále. Takže nebyla bohatá, ale byla bohatá tímto přístupem. Nicméně na ukrajinských ulicích dneska nevidíš v podstatě chlapy. Chlapy tam nejsou. Buď jsou schovaní, nebo jsou v zákopech, nebo jsou dneska mrtví, nebo jsou v Československu třeba, nechodí ven, protože na ulicích denně, když tam jsme, tak vidíme případy, kdy policejní auto přijede chlapa na kole a legitimuje ho, jestli náhodou nespadá pod odvodní povinnost. Není to nic příjemného, ale můžu říct, že na ulicích v centru Užhorodu vidíš v 80% ženy a ty ženy jsou z východu. Užhorod se velice změnil, obrovská investiční výstavba, jsou tam celé nové čtvrti, které přijali spoustu uprchlíků z východu, takže je to nové město.
Ty jsi řekl, lidé se tam o válce nebaví, bojí se. Čeho se bojí? Koho se bojí? Sebe navzájem?
Určitě, protože je trestné o válce mluvit nehezky, že je trestné se vyjadřovat negativně o úspěších ukrajinské armády. Je tam mnoho případů, kdy blogeři byli zatčeni a odsouzeni. Je to měsíc a půl zpátky, co jihoamerický bloger byl za který měl ukrajinskou ženu a žil v Charkově, mám pocit, tak byl zatčen vloni v létě a v lednu nebo v únoru zemřel. O Navalném se samozřejmě mluví, o tomto blogerovi, který zemřel ve vězení, údajně bez pomoci, tak se nemluví u nás, protože to není politicky korektní. Že? Takže lidé se bojí, mluví otevřeně jenom, když jste sami dva.
Neumím si představit, že by si se ne, nedokázal dostat lidem pod kůži, když se potkáte. Když se ti to povedlo, co říkají?
Když se to povede a bavíš se s lidmi mezi čtyřma očima, třeba s taxikářem nebo někde prostě v restauraci nebo se známými, když se bavíme, tak je tam jednotící věta, kterou jsem slyšel mnohokrát. Ať už ti na východě tu válku skončí. Ti lidé na Podkarpatské Rusy to neberou jako svou válku. Berou to jako válku lidí, kteří žijí na tom východě a ti by si to měli ukončit. To je velice zajímavý úhel pohledu, který jsem zaznamenal až v loňském roce. Dříve to tam nebylo.
To znamená, jako kdyby si Češi říkali v nějakém případném konfliktu, ať ta Morava už to skončí.
Jasné, proč furt bojujete s těma Slovákama? Jo, v těch Beskydech už toho nechte, my tady v Praze chceme mít klid.
Když toto řeknou, když jste mezi čtyřma očima, přiklání se k tomu, aby skončila ta válka okamžitě, anebo k tomu, že Ukrajina ale musí bojovat do vítězného konce?
Ne, okamžitě.
I za cenu ztrát těch území?
Mám dojem z toho, že my si neuvědomujeme dost podstatně jednu věc. Ukrajina, když zapomeneme na ruskou část, no tu evropskou část Ruska, tak Ukrajina je největší zemí Evropy. Francie je menší. To jsou neuvěřitelné prostory země, která, když jsme jeli třeba z Mariupole do Chersonu, tak to na mapě vypadá jako malinký kousek, ale člověk jede 6 hodin podél pobřeží a vedle na poli se střídá akorát kukuřice se slunečnicema a možná s bramborama a to je všecko. 6 hodin a takový kousíček. Takže ono opravdu z Užhorodu do Kyjeva to je, teď nevím, typnu 1200 kilometrů, to je obrovská vzdálenost. To znamená, že to je tak, jako nás by mělo zajímat, co se děje na severu Dánska. Je to obrovsky daleko. I když je to jedna země, tak prostě oni to vnímají jako něco, co je velice vzdáleného.
A když se tito lidé rozmluví, jak vnímají budoucnost vztahu s Ruskem?
Mám pocit, že nikdy se mi nepodařilo, abychom se dostali až na takovouto úroveň, aby přemýšleli bez vlivu ideologie a médií o tom, jaké budou vztahy s Ruskem a vůbec si to nedokážu představit. A když jsem dnes ráno, kdy vyšla představa prezidenta Medvěděva o ukončení války nebo sporu s tou Ukrajinou a v okamžiku, když jsem to posílal svým ukrajinským přátelům, doufám, že je za to nezatknou, tak to je představa, kterou oni si vůbec nedokázali představit, že by celá Ukrajina měla rezignovat a že by se měla vzdát Rusku a stát se součástí Ruska. To je něco, co je pro ně naprosto nepředstavitelné. Takže oni o tom ani uvažovat takto neumí.
A myslíš si, že tato varianta je ve hře?
Tak víme, jak probíhají vyjednávání. Když jdu na vyjednávání, tak samozřejmě nejdu s tím, čeho chci dosáhnout. Jdu s tím, že přicházím s nadnesenými požadavky a pak každá strana ustupuje, až se někde setkají. Takže dá se očekávat, že toto jsou prostě maximalistické požadavky. A teď je otázka, jestli se ty dvě strany setkají a kde se strany setkají, protože je naprosto jasné, že v okamžiku, kdy bude zastaveno financování Ukrajiny, tak ta válka skončí velice rychle.
Láďo Větvičko, děkuji ti za to, že jsi přišel a děkuji ti za to, že se s námi dělíš o své velmi specifické svojské postřehy, které máš. Díky moc.
No, já děkuji, protože od nás z Ostravy do Prahy je to vždycky blíže než z Prahy do Ostravy pro vás, ale jsem tady rád, takže také děkuji.
S Ladislavem Větvičkou, svérázným synkem, se potkáme ještě příště, protože toho má na srdci skutečně hodně. Oba dosavadní rozhovory si můžete poslechnout na našem webu Radio Univerzum, na YouTube nebo na Facebooku. Jsme rádi, že nás posloucháte, že je vás stále více, protože tak nám naše práce dává smysl. Díky také za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 / 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.